4 vuosikymmentä Eppu Normaali on ollut yksi suosituimmista bändeistä Suomessa ja tätä 40-vuotista uraa juhlitaan nyt sitten tänä vuonna konserteilla ja joulukuun toinen päivä Eput-elokuva saa ensi-iltansa. Tänään puheen aamussa ovat Ystävät ja Heimo Hämähäkki nimisen bändin takaa löytyvät hahmot vieraana Martti Syrjä ja Juha Torvinen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Puheen aamun vieraat.
Yle Puhe.
Niin, 4 vuosikymmentä on bändillä takana ja uutta musaa on jatkuvasti tehty vaikeuksienkin kautta. Martti ja Juha, miten te olette onnistunut välttää sen, että Eppu Normaalista ei ole tullut niin sanottua nostalgia-bändiä?
No, ei mitenkään, koska joidenkin mielestä tämä tietysti onkin sitä.
Ja kyllä tämä on tietyllä lailla siis, nostalgia on yksi elementti, kiinnostavuuselementti meidän niin kuin nykyisissä olemuksessamme ja siitä, mitä me voidaan tarjota ihmisille. Totta kai me itse koetaan itsemme niin kuin, aamun raikkaana kokemuksena joka ikinen kerta lavalla, mutta osalle ihmisille niin kuin me edustetaan sitä, niitä mukavia tai vähemmän mukavia muistoja nuoruudesta tai jostain muusta elämäntapahtumasta tai vaiheesta, jossa me ollaan oltu mukana. Se on kieltämättä nostalginen kokemus. Mm.
Ja eihän esiintyjä, artisti tai bändi, niin tehtävä ole määritellä sitä, että miten yleisö ottaa sen. Ottavat, miten ottavat. Pääasia, että ottavat.
Niin. Ihan totta. Teidän bändin Taival alkoi vuonna 1976. Te olette ollut ensimmäisiä suomalaisia punk-bändejä. Jos ajattelee sitä, että punk ylipäätään on syntynyt tuossa 70-luvulla, niin teidän on täytynyt olla jotenkin aika aikaanne seuraavia nuoria. Mikä oli Ylöjärvellä tai sitten Rovaniemellä, mistä Juha, sä oot alun perin kotoisin, niin mikä oli se paikka, jossa pääsi tutustumaan tällaisiin musiikkimaailman uusimpiin ilmiöihin?
No, kyllä se mulla oli silloin Rovaniemellä asuessa, niin se oli paikallinen kirjasto, Rovaniemen pääkirjasto. Siellä oli levyosasto ja sinne ostettiin muutama rocklevy kuukaudessa, ehkä muutama rocklevy vuodessa. En mä voi enää muistaa, mikä se tahti oli, mutta siellä me käytiin kavereiden kanssa kuuntelemassa levyjä. Siellä mä oon kuunnellut ekan kerran Creedenceä ja Rolling Stonesia ja jopa Santanaa, mutta minun on pakko myöntää, että sitä Santanan Abraxas-levyä me mentiin poikien kanssa. Mä oon ollut silloin joku tuommoinen ehkä 12. Me mentiin kuuntelemaan sitä sen takia, kun siinä oli alaston nainen kannessa. Ihan oikeasti.
Mä muistan.
Joo, se oli niin huimaa, että 12-vuotiaana ihmeteltiin se kansi. Ei esimerkiksi sitä musasta mitään tajuttu.
Niin, muistat kuitenkin musiikin.
Joo, ja mulla itse asiassa taitaa nykyään olla se levykin. Mutta siis niin kuin se, voin tässä avoimesti tunnustaa, että 12-vuotias minä oli niin kuin lähinnä ihmetteli sitä alastonta naista, ellei siinä ollut peräti kaksikin alastonta naista siinä kannassa.
Niin, no mitäs Ylöjärvellä? Käytiinkö siellä kirjastossa katsoa alastomia naisia?
Ei ole tämmöistä kokemusta. Meillä hyvin harvoin saatiin mitään. Niin kuin vanhemmat osti meille toki niin kuin silloin tällöin joululahjaksi levyjä, Beatlesia, rollareita, viikkorahoista säästettiin ja ruvettiin ostamaan niin kuin erittäin harvoja niin kuin levyjä, pystyttiin niillä viikkorahoilla ja säästöillä ostamaan. Silloin tällöin muutama levy vuodessa. Sitten se niin kuin pikkuhiljaa niin kuin tahti vähän nousi. Ei melkään lisätienistejä ollut, mutta voi olla, että saatiin vähän enemmän viikkorahaa, kun tultiin vanhemmaksi. Et vähän useammin niitä levyjä alkoi ilmestyä. Sitten meillä oli, tai mulla oli luokkakaverin semmoinen Pilvisen Oskari, joka oli intohimoinen musiikkiharrastaja ja kuuntelija. Siis se, en tiedä mistä se sitten sai rahaa, mutta sillä oli paljon isompi levyvalikoima kuin kellään mun tuntemalla ihmisellä silloin. Ja siellä mä rupesin käymään sitten ja siellä sitten soi paljon musiikkia. Ja pikkuhiljaa siinä sitten tutustuttiin uusiin kavereihin. Tämä oli jo ennen kuin Juha muutti Ylöjärvelle, niin tutustuttiin Sarlan Mikkoon ja tuohon Riihikosken Jormaa, joilla oli edelleenkin niin kuin huomattavasti vielä lisää levyjä, joita kuunnella.
Niin kuin kaikki meidän ikäiset muistaa sen systeemin, miten se toimii, että joku kaveripiiristä osti levyn ja muut äänitti sen C-kasetille sitten. Ja tämä tavallaan tämä niin kuin ostamisvelvoite kiersi sitten aina seuraavalle. Ja sehän on siis tekijänoikeuslakihan sallii tämän oman käyttöön nauhoittamisen. Että siinä ei, silloin ei rikottu laki.
Niin, siinä jäi vaan sitten ne kaikki hienot kansikuvat sinne alkuperäisen omistajan kotiin valitettavasti.
Kyllä, joo. Juu, ei ollut nettiä, mistä niitä olisi niitä kuvia voinut kaivaa esiin. Niin. Ei todellakaan ollut.
No, mutta sitten tuli ainakin käytyä kavereiden luona.
Juu, joo, kyllä, oot ihan oikeassa. Kommunikointia oli. Meillähän oli siis, sitten kun mä muutin Ylöjärvelle, olisikohan se ollut 75, siis lukioon, niin tutustuin Marttiin ensimmäisenä ja siitä sitten ikään kuin pääsin siihen. Siellä oli tämmöinen musiikin harrastajapiiri. Siellä oli just äsken mainittu Saarla Mikko, meidän alkuperäinen basisti ja ketä kaikkea, Riihikosken Jorma siis, jotka Ylöjärven yhteiskoulun tai lukion oikeastaan tupakkaruudussa. Semmoinenkin oli aikanaan.
Ja Pantse.
Pantsi oli mukana, joo. Mukana. Niin,
meillä alkua ei ehkä niin hirveästi ollut siinä vaiheessa.
Ei, mutta joka siis tapauksessa siis se oli semmoista, että välitunnilla niin kun ne, jotka poltti tupakkaa, oli kovia kavereita ja ne tiesi myös maailmasta enemmän tietenkin kuin me, jotka emme polttaneet. Ja ne kokoontui siellä tupakkaruudussa sauhuamaan viimeisimmistä levylöydöistään. Sellaista se oli siis.
No, pääskö silti tupakkaan? Sellaiset ihmiset, jotka eivät tupakoineet, niin ruudun sisään myös.
Juu, pääsi mutta tokihan ne niin kuin nämä Saarella Mikko ja Pantse ja Riihikoski, niin lähinnä mulle ja Martille naureskeli, koska me oltiin vuoden nuorempia, me oltiin tyhmiä pikkupoikia, jotka ei tiennyt mistään mitään. Mikä tietysti oli ihan totta, mutta ei tiennyt kyllä nekään. Mutta me taas ei tiedetty sitä, että he eivät tiedä mistään mitään.
No onneksi teillä oli toisenne.
No joo. Onneksi meillä oli toisenne.
Päästiin puuhaan ihan omaa bändiä.
Niin justiin. Sitten näiden punk-vuosien jälkeen niin teidän musiikki muuttui vähän sen popimpaan suuntaan. Ja nyt ei siis puhuta Heimo Hämähäkin musasta, vaan nimenomaan Eppu Normaali bändin musiikista. Ja muutenkin tietty tässä 40 vuoden aikana tämä musa on muokkautunut milloin mistäkin oivalluksesta johtuen. Onko ollut joku sellainen kohta, jolloin nämä muutokset on tuntuneet jotenkin vääriltä tai jollain tapaa uhrauksilta? Vai onko se ollut ihan vaan luonnollinen jatkumo teidän uralla?
Ei niitä muuttumisia, sitä vähää, mitä tämä bändi on muuttunut, niin ei niitä ole koskaan sillä lailla pohdittu, että nyt pitää tehdä jotain muuta. Kyllä ne on aika lailla luonnostaan tullut. Et ehkä se kaikkein suurin yksittäinen muutos, mistä oikeastaan se nykymuotoinen Eppunormaali sai alkunsa, niin oli se Ramones-konsertti. Me sanotaan jääräpäisesti Ramones, sama suomalaisittain. Ramones-konsertti 76 tekulla. Oliko se 77?
76.
Meillä oli sitä kaikennäköistä bänditouhua ollut sitä ennen. Me oltiin kuunneltu Suomen Talvisota-levyä. En tiedä, onko sulle tuttu, mutta se on nuori Emma Numminen ja nuori Rauli Paddingsomerokin mukana. Semmoinen aika, voisiko sanoa, anarkistinen äänite sieltä jostain 70-luvun alkupuolelta.
Sitä, se anteeksi, 77. Joo, niin, mä täytin niin, 18 sinä päivänä.
No, joka tapauksessa, että semmoinen tietty pohja tuommoiselle vähän eri tavalla tekemiselle meillä oli olemassa jo siellä taustalla, mutta sitten se tämä punk-juttu ja ennen kaikkea se Ramones, yksittäinen Ramones-konsertti teki meille niin kuin lailliseksi sen, että okei, se oli tavallaan sellainen vertaistuki, että hei, että näin todella, että meillä oli tavallaan niin kuin ehkä semmoinen kipinä ton tyyppiseen tekemiseen, mutta se vaan odotti sitä, että joku antoi mallin, että kyllä näin oikeasti voi tehdä. Ja mä kutsun sitä vertaistueksi, että Ramones antoi meille niin kuin aivan mahtavan vertaistuen. Se teki niin kuin lailliseksi, että okei, että näin ei tarvi olla maailman paras soittaja ja että tolleen voi tehdä. Ja niin kuin se visuaalinen puolikin Ramoneseissa, joka oli siis käsittämättömän nerokas, siis tämä tämmöinen sarjakuvameininki, että niillähän oli univormu, vaikka ei sitä sillä tavalla tietenkään ajateltu, mutta että niin kuin farkut, jos oli polvet auki, nahkatakki, tennarit, joku printti, teepaita, sekin oli semmoista, mikä oli saavutettavissa. Ei meillä ollut mahdollisuuksia, niin kuin, mistä me oltaisiin hankittu jotain hienoja esiintymisvaatteita, ei mistään. ehkä Martin banaanihousuja lukunottamatta, mutta ei nyt mennä siihen. Mutta siis ei, siihen oli hirveän helppo samaistua, että noikin tekee tolle, että mekin voidaan, tohon me pystytään. Meillä on rikkinäisiä farkkuja, teepaitoja, nahkatakkeja ja tennareita. Ja siitä se sitten niinku tavallaan lähti, että me tehdään tollaan samalla tavalla. Ja aika nopeastihan se rupesi sitten meilläkin muuttumaan, ei tietoisesti, mutta me opittiin soittamaan paremmin. Biisit rupesi olemaan parempia, monimutkaisempia. Sitten se niin kuin luonnostaan muuttui sitten lähemmäs sitä, mitä se nykyään on.
Tosin siinä oli sitten yksi iso muutos vielä edessä, eli 82. Me oltiin hieman niin kuin pettyneitä siihen edelliseen levyyn. Se oli soitettu vähän turhan hätäisesti, eli niin kuin liian kovilla tempoilla, johtuen siitä, että me oltiin pari vuotta soitettu keikolla kauheissa tempoissa kaikki, ja oltiin siinä käsityksessä, että se on se meidän tyylin mukainen tapa käsitellä kaikkia biisejä, niin kuin pistää paljon tempoa ja rähisevät kitarat ja tiukkaa soittoa toki, mutta silti kovaan tempoon ja vähän liiankin kovaan sikäli, että ne biisit ei olisi ehkä ihan sellaista käsittelyä tarvinnut tai ansainnut. Ja se oli pienimuotoinen kriisi silloin. Pants ajatteli, että kun hänellä on näitä uusia biisi-ideoita, että pitääkö hänen ne julkaista jotenkin omissa nimissään, koska ne on sopimattomia Eppunormaalille, jos Eppunormaali niin kuin kuulostaa tältä, eli kovassa tempossa ja rähisevillä kitaroilla ja sillaisen. Vähän niin kuin se kriisi eteni, että mä jouduin sitten niin kuin sanoa aika rohkeasti kaikkien puolesta, että kyllä me Eppunormaali muuttaa sitä soittotyyliä ja sovitustyyliä niin kuin semmoiseksi, kun ne biisit vaatii. Ja Pantsi silloin sanoi, että mun täytyy sitten ruveta tekemään kaikki tekstitkin. Ehkä niin kuin sen takia, että se yhteistyö Saarelan Mikon kanssa, joka oli jo muuttanut Tampereelta pois ja asui Helsingissä ja ei ollut bändin basistina ollut pariin vuoteen, niin se yhteistyö oli vähän huonoa. Vähän sillain
kirjeenvaihto tekstin tekemistä, niin se ei ehkä ole se.
Pantsi halusi, että tämä tekstin tekijä on lähempänä tässä. Niin kuin, totta kai niin kuin, sillä lailla, että päästään keittiönpöydän ääressä niin kuin hioon biisejä yhdessä. Ja niin kuin se aikanaan tehtiin Mikonkin kanssa, Saarelan Mikon kanssa. Ja sitten se oli, niin kuin Pantsi oli sitä mieltä, että mulla on jollakin lailla niin kuin semmoinen ehkä sopivampi lähtökohtainen niin kuin ote siihen tekstittämiseen. Sellainen, joka sopisi ehkä hänen uusiin biiseihinsä paremmin. Niin kuin nyt sitten paljastukin, eli ne sopi hyvin yhteen, nämä Pantsen vähän niin kuin jo maalailevammat melodiat ja sitten tämä mun ei niin ajankohtaisiin aiheisiin tarttuva, enemmän niin kuin sielun maailmasta tuleva tekstittämisidea. Tosin niihin syviin sfääreihin mä vajosin sitten vasta sen tievielevyn jälkeen, mutta oli ne merkit siinä jo olemassa. Se oli se toinen semmoinen niin kuin muutos, joka myös määrittelee sen, mitä Eppunormaali on tänä päivänä.
Kyllä joo.
Mutta voi yhtä kaikki todeta, että ne muutokset on siis selkeästi ollut ihan hyvästä. Joo. Tosin menestystähän teillä oli jo ennenkin tätä vuotta 82
joo,
ja näin,
kyllä,
että eikö se ollut vähän niin kuin suoraan pääsitte menestyksen makuun?
No ei nyt ihan, koska ei se meidän ensimmäinen levy Acne Pop, ei se mikään menestys ollut, koska eikä oikeastaan se Maximum Yeti-kään, joka oli toinen levy. Ei ne nyt siis sellaisia, mitä nykypäivän mittapuun mukaan pidettäisiin menestyksinä, niin ei ne oikein semmoisia ollut. Oikeastaan se kolmas levy, joka oli Akun tehdas, niin sehän oli meidän levystä ensimmäinen, joka sitten myi
kulta.
Tämän kutsutun kuuluisan kultalevyrajan yli hyvin nopeasti julkaisun jälkeen. Oikeastaan, eli vuonna 80 se niin kuin meidän suosio niin kuin oikeasti oli semmoinen, että voi sanoa, että me oltiin tosi suosittuja. Et kyllä se kuitenkin sen pari-kolme vuotta vaati.
No mutta tämän koko 40 vuoden aikana kuitenkin lähes 2 miljoonaa myytyy levyä, se on tosi paljon, eli suosio on ollut suurta. Miten se suosio, muuttiko se jollain tapaa teitä?
Ei se sillä lailla ole. Tai sitten me ollaan jotenkin niin sokeita sille, että me ollaan itse huomattu.
Kaikkihan vaikuttaa kaikkeen, että tietenkin.
Meillä on ollut niin kuin keskinäinen tämmöinen kontrolli. Eli ei kukaan meistä ole päässyt niin sanotusti ylpistyyn ja kehittää mitään kusipääefektiä. Niin kuin, kyllä se olisi niin kuin, siis ammuttu alas porukalla sitten saman tien, semmoiset ekotrippailut. Kyllä me aika niin kuin sillä jalat maassa ollaan mun mielestäni aina oltu näiden juttujen kanssa.
Ehkä se, kun tästä ei kuitenkaan, tästä meidän touhusta ole missään vaiheessa päässyt muodostumaan oikein semmoista ilmiöitä. Siis jos ajatellaan Dingo aikanaan, joo, Dingo on hyvä esimerkki, että kaikki tapahtuu hirveän nopeasti ja semmoinen ihmiset valtaa semmoinen massahysteria. Mä luulen, että se on Neumannille ollut tosi raskasta niin kuin hetken aikaa se, koska se tulee suhtkot nopeasti ja sitten se menee niin kuin ihan ylitte se homma. Mm. Joku tsiik voi olla, että on niin kuin ollut jossain vaiheessa ihan saman tilanteen edessä, että kun se, me taas ollaan oltu niin kuin, siis ihan hyvässä vaan rockbändi. Että meistä kenestäkään, Martti nyt on tietysti tunnetuin naama, se on päivän selvää, mutta ei, tästä ei niin kuin yksittäisistä ihmisistä eikä tästä hommasta ole siis sillä tavalla syntynyt koskaan semmoista, mitä voisi oikein ilmiöksi sanoa, niin siinä mielessä me on niin kuin päästy ehkä helpolla, että ei ole oikein kenenkään pää ollut vaarassa seotakaan ton asian takia. Muuten ehkä kyllä, mutta ei niin kuin ton jutun takia.
Mutta ootteko te koskaan, Juha tai Martti, kaivanneet niin kuin julkisuutta? Onko se ollut sellainen, eikö, minkä perää olette haikaillut?
Ei, se on kuin just päinvastoin.
Niin justiin.
Siis mähän kammoon julkisuutta. Mä oon onnellinen siinä mielessä, että mä asun Suomessa ja Hämeessä, jossa mä saan oikeasti käydä maitokaupassa ilman, että kukaan niin kun tulee pyytää nimmaria tai muutenkaan kiinnittää muun mitään huomiota, koska me suomalaiset ollaan sellaisia, että kyllä tunnistetaan, mutta katsotaan saman tien niin kun sivuun, ettei toinen vaan ylpisty. Ja eikö se on
niin,
näin?
Niin se on varmasti.
Mä saan olla rauhassa ja Ylöjärvellä varsinkin nykyään taas asun, niin musta on niin kun kotosaa siellä, mä saan niin kun, mä kuulun kalustoon. Eli siis mä oon kylän poikia, niin sanotusti. Mutta kyllä mä oon mitä enemmän tässä on niin kuin kaiken näköistä mediahömpötystä ollut, niin vuosien aikana yhä enemmän ja enemmän arvostan vaan siis yksityisyyttä ja semmoista. Että mä oon kyllä aika sosiaalinen ja siis tulee ihmisten kanssa toimeen, mutta musta on se toinenkin puoli. Eli mä oon myös sillä lailla vähän erakko luonteelta, niin mä tykkään olla yksin ja tykkään niin kuin, olla ihmisten silmistä pois.
No ehkä sekin sitten on toisaalta myös sellainen persoonakysymys, että ei ole sitten tullut sitä Dingo- tai Cheek-ilmiötä.
Niin, kun ei meistä varmaan kukaan ole koskaan naamaansa niin kuin ollut tunkemassa väkisin johonkin paikkaan. Mutta siis jos mä oon ihan rehellinen...
Älä.
Mä voin tässä tapauksessa olla, koska mä en oikeasti tiedä, että kaipaisinko mä julkisuutta, jos sitä yhtäkkiä ei olisi, koska sitä on jatkunut niin kauan, siis totta kai ihan siedettävässä määrin, eihän tässä nyt se naama, mutta kyllä niin kuin totta kai niin kuin sanottiinkin tuossa, että Martin naama nyt on kaikkein tunnetuin, mutta kyllä tässä niin kuin itse kunkin naama on ihmisille käynyt tutuksi, mutta jos mä en tiedä, kun sitä on jatkunut niin jumalattoman kauan, että jos sitä yhtäkkiä ei olisikaan, että se naama ei ole ikinä missään, eikä kukaan koskaan kysy, että mitäs bändi tekee ja tehtäisikö pikku haastattelu, niin mä en tiedä, kaipaisinko mä sitä. Koska sitä on ollut aina, niin kuin sanoin, siedettävässä määrin ei ole käynyt raskaaksi, mutta jos sitä yhtäkkiä, ja jonain päivänähän se tulee se tilanne, että sitä ei ole, niin sitten mä vasta tiedän, että kaipaanko mä sitä.
Niin.
Onhan sitä, on ihan päivän selvää, että... Tämä bändi ja siihen liittyvät asiat, niin kuin esimerkiksi tämä, mitä me nyt tässä tehdään. Jos me oltaisiin vaan tavallisia talliaisia ja me oltaisiin täällä Yle Puheella höpisemässä
niin,
tässä.
Valitettavasti. Joskus tavallisilla talliaisillakin voi olla enemmän
kerrottavaa. Totta kai, tietenkin. Mutta siis mehän ollaan täällä eppunormaalin takia. Ja jonain päivänä, kun eppunormaalia ei enää ole, niin onhan se päivän selvää, että se on 40 vuoden ajan kuitenkin täyttänyt, ei kokonaan elämää, mutta niin ison osan elämästä, että voisi olla kyllä tosi outo tunne, että sitten kun sitä jonain päivänä ei ole. Ja mä en nyt tällä tarkoita sitä jotain julkisuuden kaipuuta, vaan ylipäätään, että se on niin järkyttävän iso pala meidän jokaisen elämästä, että sitten kun se häviää, niin mitäs, mitä sitten? Se on jännää tietenkin, että mitä sitten tapahtuu. Että käykö siinä, niin kuin, tuleeko niin iso tyhjiö elämään, että se pitää väkisin täyttää jollain, vai en mä tiedä.
No mutta teillä onneksi monta levyä, mitä sitten voi kuunnella, ja myös muuten elokuva, mitä voi ehkä sitten myöhemmin
joo,
katsoa.
Kyllä, kyllä. Niin. Mutta tämähän on tavallaan siis varmasti tuttu ilmiö, ja onkin tuttu ilmiö urheilijoilla, jotka joutuu lopettamaan. Huippu-urheilu on semmoista, että ne lopettaa alle kolmekymppisenä suurin osa varmaan. Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta siis kai se jossain siellä se monessa lajissa se ikäraja menee. Ja kun se täyttää sen elämän ehkä vielä tiiviimmin, mitä epunormaali on täyttänyt meidän elämää. Se on niin kuin joka päivästä jatkuvaa treenaamista ja siihen asiaan keskittymistä. Ja sitten kun se loppuu vielä sillä, että se päätös on joskus tehtävä, että nyt mä en enää pysty. Pam. Mitäs sitten? Et siis meillähän se ei onneksi, uskoisin näin, tule tapahtumaan, niin kuin se tyhjiö ei ole niin valtava, koska me on tässä elämämme aikana kuitenkin muutakin jokainen tehty ja niin kuin on muitakin asioita elämässä, että se ei ihan niin raju ole kuin jollain huippu-urheilijalla, mutta varmaan tulee olemaan puoliraju ainakin.
Niin, jonkinlainen kriisipaikka.
Niin, on varmasti.
No niin, lakkasitko sä nuo olemasta rehellinen sitten tästä?
Joo, mä tästä eteenpäin mä sitten pelkästään valehtelen.
Alkaa kuin Trumpin tämä totuuden jälkeinen aika.
Joo, hyvä.
Mutta mä sen verran jatkan tuohon vaan, että silloin kun mä asuin Tanskassa ja asuin Saksassa 3 vuotta silloin opiskeluvaiheessa, kun 80-luvun lopusta 90-luvun alkuun olin Alexander Tekniikan koulussa ja siellä mä nautin siitä, että kukaan ei tietenkään kadulla tunnista mua. Ja voin en tehnyt sitä, mutta olisin voinut laskea housu kinttuun.
Ootko varma? Että
en ole ihan
oletko
varma.
Oletko rehellinen?
ja kukaan ei olisi noteerannut sitä. Kyllä mä siitä nautin, että mä saisin olla niin kuin kuka tahansa ihminen. Mä elän semmoista elämää, että mä oon kuin kuka tahansa ihminen. En mä osaa olla mitään muuta kuin omissa paskasissa farkuissani ja työhaalareissani naftalta haisten meen ruokakauppaan ja naama on kirjava ja tukka sekaisin ja näin. Ja mä oletan, että mun täytyy kelvata semmoisena kuin mä oon, että mä en niin kuin rupea niin kuin esittämään yhtään mitään.
Ja ne, kenelle saanut, ei kelpaa, niin ei kelpaa.
Niin, mä oon saanut tehdä niin, ja mä oon sinnikkäästi tehnyt niin. Siinä on se varjopuoli, että okei, ihmiset myös seuraa sitä, mitä mä oon. Et joku kynnys, jos ylittyy, niin sit voi olla, että niin kun, et sitten on jonkun tiedotusvälineen hampaissa. Et kyllä se niin kun kaikilla julkisuudessa olevilla ihmisillä on vähän herkässä se, että missä vaiheessa uutiskynnys ylittyy. Mutta mä en ole välittänyt. Mä oon elänyt omaa elämääni ja toivonut, että se on mahdollista. Et sitten kun jos ajattelee näitä nykynuoria, jotka aika paljon somessa niin kun julkaisee kaikennäköisiä kuvia itsestään ja saa seuraajia ja tulee kuuluisaksi sillä lailla, ja moni on asettaa jo lapsena siis tavoitteekseen, että mitä musta isosta tulee isona, musta tulee kuuluisa. Niin kyllä mä oon niin kuin kauhulla ajatellut, että voi vittu, että nämä ihmiset ei oikeasti tiedä, mitä se on, että kaikki tunnistaa, ja ei oikeasti tiedä, kuinka niin kuin vammauttavaa se on.
Saarelan Mikko, siis tämä meidän alkuperäinen basistimme, joka lähti jo toisen levymme jälkeen, ja on nykyään opettajana jossain täällä Helsingin suunnalla, aina silloin tällöin pidetään yhteyttä, niin Mikko kertoi, että hänen oppilaansa olivat jostain saaneet selville, että Mikko on ollut eppunormaalissa basistina. Tai en mä tiedä, oliko se eppunormaali siinä tärkeä, koska sen ikäisille ei välttämättä se eppunormaali sano mitään, mutta on ollut kuuluisa. Ja tämä oli, Mikko kertoi, että siellä oli oppilaat ihmetellyt sitä, että sä olit kuuluisa ja sä lähdit pois siitä bändistä.
Niin, se että taitaa niin kuin, olla tavoiteltava asia.
Niin, että sä olit kuuluisa ja sit sä lopetit sen. Mm.
Se on jotain ihan käsittämätöntä nykynuorille, mutta ne ei taas toisaalta niin kuin tiedä. Heillä ei ole sitä omaa kokemusta siitä, mitä se on.
Mulla on jäänyt mieleen yhdestä tosi TV-sarjasta, kun siinä semmoinen juontaja, varsin tunnettu juontaja. Mä muutaman kerran katoin sitä ohjelmaa ja se oli tapana aina, se oli tämmöinen ohjelma, missä ihmisiä potkitaan pois semmoisesta talosta. En nyt sano ääneen sitä, mikä se ohjelman nimi oli, mutta se juontaja sitten aina kysyi, kun joku potkitti sieltä talosta pois. No mites nyt sitten niin kuin jatkossa, aiotko jäädä julkisuuteen?
Niin.
Mä niin kuin, miten tämä tapahtuu siis, että mä jään nyt tähän julkisuuteen, ei kun en jääkään, mä lähden pois tästä julkisuudesta. Mihin mennään tai mihin jäädään? Se oli vaan niin kuin, se oli hauska kysymys siis, niin kuin, ja osa halusi jäädä julkisuuteen ja osa lähti pois julkisuudesta. Ja mä jäin askarruttaan, että miten se niin kuin faktisesti tapahtuu tämä jääminen tai lähteminen.
Pitäisi varmaan nyt kysyä niiltä sitten, jotka...
Niin, ne tietää sen paljon paremmin kuin... Kumpikaan meistä.
No niin, kuunnellaan nyt, olisiko vielä jotain, kun ollaan nyt jauhettu tästä, niin suuri pitää puoli tuntia.
Joo, siis...
Tämä on oleellisia, oleellisten kysymysten äärellä.
Aika tosiaan alkaa lähestyä loppua, mutta se täytyy tässä kohtaa vielä ennen... Kun tämä haastattelu päättyy, niin tietystikin nostaa ensinnäkin se, että meillä on siis täällä Eppu Normaaliyhtyön Martti Syrjä ja Juha Torvinen.
Terve Martti.
Mutta ei välttämättä tässä järjestyksessä.
Ei välttämättä tässä järjestyksessä, ei.
Eivätkä he nimestään huolimatta ole veljeksi.
Ei ole
veljeksi. Tämä oli todella hämärä vitsi, tätä ei tajua, kun arvat ja valitut.
No niin, mutta niin pakkohan tässä nyt on vielä ottaa siis esiin tämä elokuva, Eput-elokuva, joka siis joulukuun toinen päivä saa ensi-iltansa, kertoo teidän bändistä dokumenttielokuvaksi ehkä voisi tätä luonnehtia.
Se on sitä,
joo. Ja on tämän on ohjannut siis Saku Pollari ja osa teidän tätä juhlavuotta tämä elokuva on. Mä siis näin tämän elokuvan ja mulle jäi päällimmäisenä siitä mieleen ystävyys ja sitten toisaalta sisarussuhde ja jonkinlainen hulluus ja sitten myös hauskanpito. Ja mulle tosiaan tuli sellainen olo, että mä haluaisin istua teidän kanssa iltaa ja kuunnella teidän tarinoita. Mutta sen lisäksi mulla tuli sellainen
varma,
olo.
Tämän haastattelun jälkeen olet muuttanut onneksi mielipidettä.
Luuletteko? Mutta mulla tuli sen lisäksi sellainen olo, että mä haluaisin elää mun nuoruuteni uudelleen. Mä kadehdin sitä, millainen teidän nuoruus on ollut. Se vaikutti jotenkin kadehdittavalta, mutta tämä oli vaan elokuvaa toisaalta.
Niin. Kyllä se on, siis tavallaan olikin sitä. Kyllä mä jälkikäteen olen ajatellut monta kertaa, niin kun, ja tämän elokuvan nähdessänikin ajattelin sitä, että aikamoinen elämä on tullut elettyä ja paljon asioita nähnyt ja saanut kokea kaikkea, että yhtään en niin kun kadu sitä, että mitä on tullut tehtyä, vaikka kaikki ihan putkeen aina mennyt, mutta oikeasti siis en vaihtaisi, miten se nyt meni, päivääkään pois.
Muutaman aamun kylläkin. Niin. Siis semmoinen viime aikoina vakiokysymys, mikä on esitetty, että tekisitkö jotain toisin, jos, tämähän on tietenkin hassu kysymys, koska se on niin kuin mahdotonta, mutta kysymys on kuitenkin esitetty ja mä oon siihen vastannut mielestäni jälleen kerran rehellisesti, että
apua.
Mitään en tekisi toisin, tismalleen sitä samaa tekisin, mutta vaan kaksi kertaa enemmän. Siis sekä hyvää että pahaa.
Sydän ei kestäisi.
Ei kestäiskään, mutta siis se on, ei nyt murehdita sitä, mutta siis oikeasti niin kuin...
Niin siis, ja kenen sydän?
Niin, kenen sydän, niin. Mutta siis onhan tässä ehkä saanut jollain tavalla elää niin kuin erilaista elämää kuin suurin osa suomalaisista, mutta ei se sitten loppujen lopuksi, niin kuin, onko se niin erilaista, niin kuin Martti tuossa jo aikaisemmin viittasi, että siellä samassa hemmetin kaupassa me käydään maitoa ostamassa, mutta molemmat taidetaan käyttää samaa S-markettia tuolla Ylöjärvellä, mutta niin kuin, ja harva se päivä mä mietin kotiin mennessäni, että mitähän hemmettiä mä laitan tänään ruuaksi. Että ei se siis sitten kuitenkaan ole sen kummempaa. Sillä on varmasti hienoja piirteitä ja parhaimmillaan tämä on niin kuin mahtavinta mitä mikään. Mutta sitten kuitenkin niin kuin, ei tämä nyt ole sen kummempaa. Ihan tismalleen samat hemmetin asiat tässä niin kuin on edessä kuin kaikilla muillakin.
Sillain niin kuin poikkeuksellinen ammatti tämä on ollut. Me ollaan työllistetty itsemme, me ollaan niin kuin tuettu toisiamme, me ollaan itse mahdollistettu se, että me voidaan jatkaa tehden mieliharrastustamme ja tienata sillä rahaa ja elantoa. me voidaan tehdä sitä ja elää samalla niin kuin pitkälle jatkettua lapsuutta ja pitkälle jatkettua nuoruutta ihan melkein tänne niin kuin eläkeiän kynnykselle asti. Se on harvinainen niin kuin tapa elää elämää, mutta me saadaan kiittää siitä itseämme ja toisiamme. Me ollaan toisillemme se mahdollistettu olemalla kasassa ja tekemällä sitä, mitä me parhaiten osataan ja mitä me ehkä niin kuin eniten tykätään tehdä. Meillä on käynyt hyvä tuuri.
Siinä, missä mä just sanoin, että mä kadehdin teidän nuoruutta ja haluaisin elää nuoruuden uudelleen. Niin
sinä siis kadehdit se... meidän, siis nykyistä nuoruutta.
niin nyt kun sä sanot tämän, niin nyt mä jotenkin jonkin voin hengähtää ja lohdullisin mieli ajatella, että okei, mulla onkin ehkä vielä edessä myös jotain ihan tosi hyvää.
Joo, sulla on ihan varmasti hyvä elämä. Ei siinä niin kuin, että sä voit toisen elämää kadehtia oikeasti, koska no et sä tiedä, mitä niin kuin... mitä kaikkea siellä on.
Aivan, näinhän se on.
Mutta onhan se niin, että jos nyt 16-vuotiaalle Juhalle joku sanoisi, että 40 vuoden kuluttua teillä on tämä bändi olemassa ja suosiota on niin paljon, että pystytte keikkailemaan ja te todellakin olette vielä olemassa, niin mä en olisi uskonut sitä, koska se ei silloisessa maailmassa semmoista ei ollut olemassa. Ei ollut niin kuin yli 30-vuotiaita ihmisiä, jotka soitti rockia. No ainakaan siis niin kuin mitenkään yleisemmin. Sitä, ei semmoista maailmaa ollut olemassa. Mutta jos mä olisin sen sitten jankuttamisen jälkeen uskonut, niin mä olisin todennäköisesti sanonut, että toi on niin kuin mahtavinta, mitä mulle voi koskaan tapahtua.
Tällä mä varmaan vähän niin kuin tätä ajatusta mä siinä alussa, kun mä puhuin nostalgiabändistä, niin tavallaan ajoin myös takaa, että te kuitenkin olette edelleen vielä voimissanne ja soitatte myös muutakin musiikkia kuin vain niitä hittibiisejä ja totta silti ihmiset tulee teitä katsoa.
Ja silti tulee
katsoa. Se on mahtavaa, niin.
Tästä huoli.
Kyllä. Vielä haluan tietää sen, että tuossa elokuvassa on kerrottu paljon, tosi paljon kaikkia hauskojakin tarinoita ja myös koskettaviakin tarinoita. Ja en halua niitä tässä paljastaa, koska ihmisten pitää se elokuva nähdä ja sitä, sieltä sitten kuulla ne tarinat. Mutta onko jotain sellaista tarinaa, mikä ei vaan tuohon elokuvaan mahtunut ja minkä te voisitte nyt tässä puheaamussa kertoa?
No siellähän siis leikkaushuoneen lattialla on 150 tuntia materiaalia. Sitten on kasattu siis uutta materiaalia, eli näitä haastatteluita ja näitä viime aikojen kuvauksia. Et siellä on siis todella paljon tavaraa, mutta kun elokuva ei voi kestää 8 tuntia tietenkään. Et se on noin tunti 45 minuuttia. Ja
kaikki siis semmoinen tarinan, siis se kokonaisen eheyden kannalta olennainen on mukana siinä.
No kertokaa edes sitten, mitä kuuluu sille Ylöjärven takamaan alamökkiin, mitä siellä?
Alamökin tilanne on se, että siellä on tämä Pantsen demostudio edelleenkin ja hiiret siellä asustelee ja hämähäkit tekee seittäjään ja aina 2 kertaa vuodessa ne käydään hätistämässä sieltä pois ja puhaltelemassa vähän pölyjä, mutta ei siellä nyt hirveästi ole mitään tapahtunut tulevaisuudessa. Toivottavasti päästään sen levyn tekemiseen kunnolla kiinni ja kiireet vähän helpottaa, että ehkä siellä sitten pikkuhiljaa alkaa taas musiikkia soimaan ja syntymään.
Meillä on siis Puheen aamussa ollut vieraana Eppu Normaali-yhtyeen Juha Torvinen ja Martti Syrjä. Menikö nyt myös ihan ok?
Nyt meni oikeassa järjestyksessä.
Menikö?
No, meni. Kuulijat varmaan huomasivat, että nyt meni oikein.
Kertokaa vielä nyt tähän loppuun tämä niin koko juhlavuoden huipentuma.
Toinen päivä meillä on tuolla Espoossa. Toinen päivä perjantaina tämän leffan tiimoilta, siis elokuvan iso ensi-ilta. Esiinnymme myös sinä iltana tälleen vähän niin kuin puoliakustisesti. Ja sitten ehkä tämän pääkaupunkiseudun kannalta niin kuin toivottavasti mahtava juttu on sitten seuraavana päivänä, eli 3. joulukuuta, kun me tehdään tämä meidän kesäinen ratinajuttumme uusiksi, eli meille tulee vieraaksi Tampere Filharmonia ja Santtu Matias Souvali.
Vaikka tuossa mainitsit Helsingin, niin kanavahan kuuluu ympäri Suomen. Miten nyt lohdutamme kaikkia niitä, jotka asuvat jossakin muualla kuin pääkaupunkiseudulla? Että
Meillä on
kevään, kyllä suunnitelmia.
Joo, kevään puolella aika lähestulkoon, ei nyt ihan alkuvuodesta, mutta siellä tammi-helmikuussa meillä on kun me ei saada puhua tästä vielä.
Mutta se koskettaa ihan... koko maata.
No
niin,
yes.
Meillä on ihan kiva juttu tulossa. Siisteissä sisätiloissa pääsemme toimimaan, sanotaan
kyllä.
Nyt näin.
No niin.
Tulee ihan hauska juttu siellä tammi-helmikuussa.
Hienoa. Kiitos paljon vierailusta ja
kiitos,
hyvää loppuvuotta.
Suosikki kanavani.
No niin, hyvä.